Uzsākam debatas. Šķēles kungs, vai jums pietiks ar 3 minūtēm? Vārds deputātam Andrim Šķēlam.
Visu politisko partiju programmās ir rakstīts, veicināsim dialogu ar nevalstiskām organizācijām, atbalstīsim tās, kā vien spēsim un kā vien varēsim. Šī priekšlikuma būtība nekustamā īpašuma sakarā runā par to, ka nekustamais īpašums, ko Saeima ir nodevusi personai ar speciālu likumu, ir atbrīvots no nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma. Kāpēc mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams šeit budžeta likuma paketē skatītam likumam šādu ierakstu izdarīt? Tādēļ, ka speciālajos likumos, ar kuriem Saeima nodod šos nekustamos īpašumus, un tas pārsvarā vienmēr ir nevalstiskais sektors, tiek aizmirsts atrunāt, vai vienmēr arī no juridiskās tehnikas viedokļa tiek argumentēts, ka šajā nekustamā īpašuma nodošanas likumā nav jāmin ar nodokļiem saistītas lietas. Var jau būt, ka juridiskā tehnika tā arī prasa, es neņemos to apšaubīt, un tādēļ vēl jau vairāk par labu Latviju ierosina šajā speciālajā normā, likumā, kas ir speciālais nodokļu likums, ierakstīt šo normu. Un tad, kad Saeima arī šīs desmitās Saeimas laikā, es esmu pārliecināts, ka būs tāda likuma projekta par nekustamā īpašuma nodošanu kādām organizācijām, biedrībām, dažādiem dibinājumiem, mēs skaidri un gaiši būsim jau pielēmuši šādu iespēju tā šo nekustamo īpašumu apsaimniekot, ja tā var teikt, nedaudz lētāk. Racionāls priekšlikums skaidrs, kas izveido labu mūsu tālāk, ja tā var teikt, sarunu platformu ar nevalstiskajām organizācijām. Šim priekšlikumam nav nekāda fiskālā efekta. Nekāda. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Partiju apvienības par labu Latviju frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 2, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Vides ministra Vējoņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 30 atturas 2 likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, ir atkal pienācis laiks pārtraukumam. Šoreiz lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 7 deputāti Jānis Adamsons, Ilma Čepāne, Aleksejs Holostovs, Nikolais Kabanovs, Andrejs Klementjevs, Igors Meļņikovs, Ines Šleser.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 15.30.
Godātie kolēģi, pulkstens ir 15.30 minūtes, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu, ieņemiet vietas. Būtu ļoti skaisti, ja to izdarītu arī Orlov kungs un Kraucov kungs. Un iegadījumā Dzintars Zaķis varētu beigt savu diskusiju ar Ainaru Šleseru. Un, ja gadījumā arī Bernas kundze varētu arī kā nebūtu apsēsties, tad tādā gadījumā mēs varētu turpināt šodienas ārkārtas sēdi. Un nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēvis.
Izskatāmais dokuments 243b. Budžeta komisija ir saņēmusi 25 priekšlikumus. Pirmais deputāta Ņikiforo priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Cienamie kolēģi, saskaņas centrs uzskata, ka PVN likme ir jāsaglabā līdz šinajā 21% līmenī, jo tikai tās ļaus nodrošināt stabilu šā nodokļa iekasēšanu. Mūsu eksperti norāda, ka pēc PVN paaugstināšanas 2008. Gada janvārī no 18% līdz 21% valsts zaudē nemazāk kā 200 miljonu latu. Un PVN iekasēšanā atgriezās normālā gultne tikai 2010. Gada jūnijā, pusotru gadu pēc paaugstināšanas. Tādēļ valdības priekšlikums paaugstināt PVN nekādi nav uzskatāms par efektīvu risinājumu. Ministru kabineta plāns papildināt valsts budžetu par 70 miljoniem uz PVN paaugstināšanas rēķina ir neizpildāms. Līdz ar to aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Imantam Parādniekam.
Varēs sveicināt. Tā kā Nacionālās apvienības visu Latviju tēzēm varībai priekšlikums nākošais ir tieši tāds pats saistīts ar PVN likmes nepaaugstināšanu, tad es runāšu par to tagad. Vispār jau pēc likuma projekta par grozījumu administratīvo pārkāpumu kodeksā izskatīšanas atlikšanu šodienas debats par budžetu vairāk atgādina tā demokrātijas imitāciju. Nu, debats parasti ir nepieciešams tāpēc, lai palīdzētu pieņemt lēmumus. Bet ja visi lēmumi jau ir pieņemti, nu, tad kāpēc būtu jādebatē? Skumji, protams, tas ir, bet es domāju, Ienārds Cilinska priekšlikums par budžetu turpmāko izskatīšanu vienā lasījumā ir ievērības cienīgs. Bet nu, varbūt tomēr kādam aizķersies kaut kas no sacītā. Tad plānojot budžetu 2011. Gadam tiešām tika veikti vienkāršoti matemātiski aprēķini, ar kā izteicās kolēģis Mr. Excel tabulas palīdzību, pacelsim PVN par 1%, tas papildus ienesīs 37 miljonus par pusi. Tad vēlējos iepazīstināt ar dažiem būtiskiem rādītājiem attiecībā uz PVN ieņēmumiem. Es atzinu, es varu palūgt, lai zāli klausās.
Godātie kolēģi, cieņi pret runātājiem. Kursīts kundze.
Es tiešām gribētu, lai kāds paklausās, varbūt kaut kas aizķersies. Ja ne tagad, tad mazliet vēlāk. Paldies. Tātad 2006. Gadā aprēķinātā valsts budžetā maksājumā nodokļu summa bija 1 miljārds 80 miljoni. Ieņēmumi 1 miljārds 5 miljoni. Tātad 75 miljoni netika ieņemti. Tie ir 6,9% aptuveni no plānotā, nevis no plānotā, bet no aprēķinātā un reāli ieņemtā. Es tagad turmāk saukšu tikai procents, jo tas ir reāls rādītājs, kas par kaut ko liecina. Tātad 2007. Gadā šis procents bija 6,7%, 2008. Gadā tie bija 5,95%. Un tas būtiski tātad nozīmē, ka šie ieņēmumi, ja bērnu ekonomikas īpatsvars ir sarucis. Kas notika 2009. Gadā? Sākot ar 2009. Gadu 1. Janvāru, kad PVN tika pacelts par 21%. Šī te pati attiecība palielinājās vairāk kā divas reizes. Tātad netika ieņemts 162 miljoni, jeb 12,9% no tā, kas tika uzrēķināts. 2010. Gads uzrādīja jau labāku prognozi, un 10 mēnešos netiek ieņemti 96 miljoni, jeb 9,42%. Ja mēs pieņemam, kad varētu turpināties šāda te uzņēmēja darbības vide, vides attīstība, tas nozīmē, ka šos ieņēmumus vai šo deltu varētu vēl samazināt. Un samazinot viņu līdz tam līmenim, realizējot ēnu ekonomikas programmas apkarošanu, tātad varētu samazināt līdz tiem pašiem 6,5%, kas svārstās robežās no 37,5 miljoniem latu līdz 42,5 miljoniem latu. Tas ir precīzi tik daudz, cik mums ir nepieciešams šajos te plānotajos ieņēmumos. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini liecina par sekojošo. Kad schēmas peļņas pieaugums palielinot PVN no 18 uz 21 palielinājās par 25%. Tagad palielinot par 1%, šī attiecība pieaugs par 40%. Tas nozīmē, ka schēmotājiem kļūs izdevīgāk, un tas nozīmē, ka tāpat kā 2009. Gada aprīlī, kad ieņēmumi plānotie no PVN netika ieņemti 27,4% apmērā. Tas pats notiks nākošā gada sākumā. Protams, kad ir risinājumi, un šo risinājumu mēs arī piedāvājām, mēs gan vēlāk viņu noņēmām no budžeta paketes, tāpēc, ka priecēja tas, ka valdība pieņēma lēmumu 3 mēnešu laikā pilnībā izstrādāt grozījumu paketi saistībā ar reversā PVN ieviešanu būvniecībā. Ziniet, ir arī vēl bez tā vēl citi risinājumi, kas principi ieviešana. Ieviešot šīs divas lietas, ēna ekonomikas īpatsvars būtiski samazinātos. Un ja mēs nevis pielietosim vienkāršo Excel tabulu, bet izdarīsim kā dziļāku analīzi, tādā gadījumā mēs redzēsim, ka šos 37,5 miljonus ar pat aizdevējiem var pierādīt, ka viņus var ieņemt pie šīs pašas PVN liknes. Debatēs aicinot balsot pret akcijas nodokļu palielināšanu, no valdības veidošās pārstāju puses izskanēja arguments, ka palielināšanos pies inflāciju.
Parādnieku kungs, jūs laiks ir beidzies.
Paldies, es ceru, ka arī šīs arguments tiks ņemts vērā, balsojot par šo punktu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai jums īsvārdā, kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ņikiforovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 36, pret 46, apturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais vai otrais ir balsojums?
Pēc būtības ir balsojums.
Tātad otrais Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Vai Nacionālā apvienība uzstājas balsojumu? Uzstājas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 36, pret 48, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais partija apvienības par labu Latviju frakcijas piedāvājums nav atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Ainaram Šlesaram.
Godājumie kolēģi, pirms vēlēšanām visas partijas stāvot vēlētāju priekšā atbildēja uz jautājumiem. Un tad, kad tika uzdots jautājums, kā būs ar pazeminātām PVN likmēm, tad visi kā viens atbildēja, tās netiks paaugstināts. No vienotības puses šādu skaidru pozīciju pauda Ģirts Valdis Kristovskis, kas ir vienotības partijas priekšsēdētājs, LNT diskusijās, un līdz ar to, ja reiz partijas vadība pauž šādu viedokli, tad jautājums, kāpēc mēs piedzīvojam to, ka PVN likmes tiek paaugstināts. Un ja mēs apskatāmies, kam tad mēs paaugstinām šīs likmes, nu, man te priekšā tāds sarakstiņš nolasīšu tās galvenās pozīcijas, tātad medikamenti, medicīnisko ieroču un medicīnas preču, tātad viss šitās lietas, kas saistīts ar medicīnu, zīdaiņiem paredzētie specializētie produkti, mācību literatūra, sabiedriskā transporta pakalpojuma, siltuma enerģijas piegāde iedzīvotājiem, elektroenerģijas piegāde iedzīvotājiem, dabas gāzes piegāde iedzīvotājiem, malkas, koksnes, kurināmā piegāde iedzīvotājiem, tādas kā pagaļu, zaru, žagaru, saikšņu un tamlīdzīgā veidā, kā arī turismas. Tātad runa ir par to, ka mēs skaidri pirms vēlēšanām teicām, ka šīs likmes paliks nemainīgs 10% apmērā. Šodien mēs to grozam. Un, protams, atkal ir jāatcerās laikam tie vārdi, kādā veidā pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām tika solīts nesamazināt pensijas. Tātad skaidrs solījums un pēc vēlēšanām saka, nu kā var nesolīt. Diemžēl šī ir kārtējā reize. Un, protams, lai kādi šodien būs arguments, cik tas ir svarīgi, bet pozīcija publiski pirms vēlēšanām vēlētājiem bija pazeminātās likmes netiks aiztiks. Jautājums, vai tas ir tikai solījums, varbūt caur šo paaugstināšanu mēs kaut kādā veidā spēsim stimulēt ekonomiku. Pēc būtības PVN iekasēšana it kā ir tas vienkāršākais veids, kā palielināt ieņēmumus. Tikai ticiet man, no tā jau naudas vairāk nepaliek. Ja tam iedzīvotājiem pensionāram ir jāmaksā izdevumi par dažādām pozīcijām, un ja viņam notiek sadārdzinājums kādā no pozīcijām, viņš vienkārši nespēja tad samaksāt visas rēķinas. Līdz ar to viņš no kaut kā atteiksies, un līdz ar to šī matemātiskā formula, ka palielinot no 10 uz 12 automātiski palielināsies ieņēmumi, tā vienkārši nedarbosies, jo nav jau tās naudas tiem nabaga cilvēkiem. Un man šķiet, ka šodien tā ir vienkārši kārtējā reize, ka tiešām solītā pozīcija nepalielināt nodokļus kaut kādā veidā tiek aizmirsta. Kas attiec uz zaļiem zemniekiem, kuri šodien tā klusē visu laiku, tāda sajūta, ka ir piekrituši visam ja, un paļāvušies vienotības profesionalitātei, Diemžēl arī jūsu apvienības vadītājs Vējoņa kungs LNT televīzijā blakus stāvot Kristovs kungam teica, ka PVN likmes netiks pacelts. Nu, ja reiz šajā gadījumā viņš bija kļūdījies, nu tad attiecīgi jums ir jāizdara izvēle, kādā veidā notiek komunikācijas pirms vēlēšanā. Bet man šķiet, jebkurā gadījumā šī ir konkrētā lieta, jo ir dažādas pozīcijas, kuras kaut kādu objektīvu apstākļu pēc ir grūti realizēt. Bet šie jautājumi tika izskatīti konkrēti par katru pozīciju, kurā bija solīts saglabāt 10% likmi. Un man šķiet, ka šajā gadījumā arī visi tie aprēķini, ka tas automātiski palielinās ieņēmumus, tā tas, diemžēl, nebūs. Jo tie cilvēki, kuri vienkārši nevar atļauties samaksāt tik, cik produkts maksās, viņi no tā atteiksies. Ja mēs runājam par grāmatām, par bērnu pārtiku, tad ticiet man, tie 2% viņi jau nepieaugs. Viņi vienkārši būs mazāk tajā veidā, ka bērns var saņemt mazāk arī pārtikas. Godājumie kolēģi, man šķiet, ka šajā gadījumā, ja jau reiz jūs lielai daļai no šīm pozīcijām esat nolēmuši CLPVN likmi, vismaz vajadzētu bērnu, tātad zīdaiņu, tātad paredzētiem speciālajiem produktiem un varbūt vēl atsevišķām pozīcijām tomēr saglabāt šo pazemināto likmi. Un man šķiet, ka šodien šajā jautājumā tāda vienota koalīcijas paklausība nebūtu vietā. Varbūt Brigmaņa kungs, jūs varbūt varētu pārdomāt šoreiz un kaut kādā veidā tomēr pildīt to solījumu, ko devis jūsu apvienības vadītājs Vējoņa kungs.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, jāsaprota dažas elementāras lietas. Šīnī valstī nauda no gaisa nekrīt. Mums ir jānodrošina tās lietas, kas valstī ir nepieciešams nodrošināt, respektīvi algas skolotājiem, policistiem, ārstiem, pensijas pensionāriem. Neviena pensija netiek samazināta, bet tā nauda no gaisa nekrīt. Bezgalīgi aizņemties milzīgas summas arī nedrīkstam. Tātad nākas kaut kādā mērā ietaupīt un kaut kādā mērā arī mainīt nodokļu politiku. Tieši valsts aparāts nākamajā gadā tērēs, ja man pareizi atmiņa, ir atmiņā 44 miljonus latu, kas ir stipri maz, ja no 44 miljoniem mēģināsim dabūt nepieciešamos 320 miljonus ekonomiju, kas ir vajadzīgi, nu nekas vienkārši nesanāks. Nu, tur tādas summas nav iekšā. Tātad nākas arī mainīt nodokļu politiku. To, ko pirms vēlēšanām vienotība vienmēr un visos fórumos ir teikusi. Vienā normālā Eiropas valstī sloks no algām ir jāpārnes uz patēriņu. Kā gan citādāk, ja ne ar pievienotās vērtības nodokļu izmaiņām var pārnest no algā, nu, uz patēriņu. No algām mēs samazinām, mēs šobrīd palielinam neapliekamo minimumu, mēs šobrīd palielinam minimālās algas, tātad iedzīvotājiem uz rokām tās naudiņas sevišķi masturīgajiem būs vairāk. Un tālāk, kur to naudu tērēt, jau būs viņa paša kompetencija, vai iet uz lielveikalu tērēt, vai varbūt to darīt kaut kā citādāk. Tā ir pareiza politika. Un tas, ka mēs pieliekam 1% punktu pie pievienotās vērtības nodokļa, īstenībā nozīmē, iedomēties, piena paka veikalā 40 centīmi, 1% punkts 0,4 centīmi. Kā var 0,4 centīmi pielikt pie cenas? Pensionāra ikdienas gros sastāv no daudz maziem pirkumiem. Pensionāra ledusskapis, automašīnas, televizors un tādas lietas nepērk. Pensionārs īstenībā šo pielikumu pat īstenībā nemaz nejūtīs. Tā kā es domāju, ka rezultātā... Es domāju, ka rezultātā būs izdarīts viens labs un pareizs darbs. Un visbeidzot par labiem un pareiziem darbiem. Kolēģi no šoreiz opozīcijas visu Latvijai piedāvāja vienu no lietām par reverso pievienotās vērtības nodokli būvniecībā. Šī ir viena ļoti laba lieta, kuru es domāju šī gada, nu, nākamā gada laikā. Mēs praksē arī ieviesīsim. Paldies par labiem priekšlikumiem. Daudz no tā, ko opozīcija mums ir piedāvājusi, mēs centīsimies izanalizēt un praksē ieviest. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 30, pret 2, atturas 57, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībā LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībā LNNK frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 35, pret 1, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāti Gaida Bērziņa, priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Gaidim Bērziņam.
Godātie kolēģi! Varbūt sākotnēji šķiet, ka šis ir salīdzinoši nebūtisks priešlikums, tomēr es mēģināšu paskaidrot, kāpēc šos priešlikums ir radies. Proti, šobrīd nedz likums par nodokļiem un nodevām, nedz arī likums par pievienotās vērtības nodokli, īsti precīzi nenosaka, kādos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli ir vai nav apliekama administratora atlīdzība maksāt nespējas procesā. Mans priekšlikums sevi ietver divus izņēmumus, kādos tātad šī atlīdzība nav atliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Proti, pirmais izņēmums ir attiecināms uz situācijām, kad process tiek finansēts no netieši tātad no valsts budžeta caur uzņēmējdarbības riska nodevu. Un otrs priekšlikums, ja jūs varbūt atceraties, bija ļoti karstas diskusijas, daži no jums iespējams atcerās iepriekšējā saimā saistībā ar maksātnespējas likuma pieņemšana, proti par fiziskās personas maksātnespējas procesu. Tātad, lai šis process būtu pieejamāks cilvēkiem, parādniekiem, kuriem likums pieļauj atbrīvoties no parādu sloga, būtu jānosaka, ka šajos gadījumos administratora atlīdzība, ja tā tiek sekta no parādnieku līdzekļiem, netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. To, ka šobrīd pastāv problēma likuma traktācijā, norāda arī finanšu ministrija. Un principā tieši finanšu ministrija mani pamudināja uz šī priekšlikuma iesniegšanu. Finanšu ministrija, man rokās ir 13. Oktobra vēstule, gribētu uzsvērt uz 5 lapusēm, te ļoti smalki ir aprakstīta šī problēma. Tātad finanšu ministrija norādījusi, ka šī problēma ir jārisina vienlaicīgi ar citu grozījumu izdarīšanu attiecīgajos normatīvajos aktos. Tā kā šodien es domāju, ka jau ir pagājuši daži mēneši un problēma nav atrisināta, ir pienācis īstais laiks, lai šo problēmu atrisinātu. Tāpēc lūgums atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā. No komisijas vārdā nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Gaida Bērziņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 8, pret 3, atturas 69. Priekšlikums nav atbalstīts.
6. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemēm brīvībā LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
8. un 9. Es atvainojos, pēc būtības vairs nav balsojami, jo mēs neatbalstot 3. un 4. priekšlikumu esam izslēguši no likuma projekta nodokļa likuma 10% apmēram. Kaut gan debatēt var, balsot var jebko, kas ir tabulā, bet ja mēs nobalsojam gadījumā, tad faktiski mums ir jāsludina pārtraukums, jo likuma projekts tādā gadījumā, ja šie priekšlikumi tiek atbalstīti, vienkārši vairs nav dzīvot spējīgs. Bet sākam debats var zevaties deputātam Dzintaram Asnečam.
Jā, godātie kolēģi, žēl, ka nav juridiskā biroja vadītāja šobrīd zālē. Viņš varbūt varētu sniegt precizējuši paskaidrojumus, jo mūsu izpratnē tas ir balsojums, jo viņš ir pieskaņots pamat redakcijai.
Asneča kungs, es atgādinu jums, ka diskusijas ar sēdes vadītāju kārtības rullis noliedz.
Paldies. Tad tā būs replika un atkārtoša, tā nebūs diskusija. Es domāju, ka juridiskā biroja vadītājs ieradīsies un mēs tiksim skaidrībā. Bet tā ir runājot par 8. priekšlikumu. Mēs piedāvājam šo 10% likmi saglabāt. Mācību literatūrai un oriģinālu literatūrai. Un jāsaka, ka kādos vārdos tikai tas nav saukts, kultūra vēsturiskais nemateriālais mantojums, gaismas nesēja, garīgā maize, civilizētas sabiedrības pamats un tā tālāk un tā tālāk. Man vienkārši, pirmkārt man izbrīna tas, ka valdībā cienījamā kultūras ministra nav spējusi aizstāvēt šo pozīciju. Līdz ar to es uzskatu, ka kultūras ministra nav tik uz galā saviem pienākumiem. Manā skatījumā šie trīs vārdi – konsolidācija, ilgtspējība un sabalansētība – ir aizvēruši muti daudziem lieliskiem autoriem šajā zālē, kuri ir sarakstījuši lieliskas grāmatas. Es domāju, no 200 tūkstošiem nekas traģisks nenotiks. Un tomēr aicinu balsot saskaņā sirdsapziņu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? No komisijas vārdā piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Nacionālās apvienības priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 1, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Es tomēr par vēlu, Rasneča kungs. Balsosim par 9. Nacionālās apvienības priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 1, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībā LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats var zebatēs deputātam, Imantam parādniekam.
Toreiz sveicināti, tad atcelšana, samazinātās PVN likmes atcelšana elektroenerģijai, manuprāt, liecina par to, ka laukums netiek pilnībā pārredzams, ja tas ir šaurs skatījums. Valdība ir gatava padarīt smagas apstākļus tieši ražojošiem uzņēmumiem, kaut arī vārdos apgalvo, ka jaunradītu vērtību ražojošu uzņēmumu ir īpaši atbalstām. Valdība nav gatava, pareizāk sakot, budžeta komisija, vismaz nebija gatava arī valdība, samazināt budžetā ieplānoto neparedzēto izdevumu daļu uz pusi. Tas ir uz 0,2% no IKP, tādējādi neplānojot papildus buferi valdības izdevumiem 52 miljonu lat apmērā, bet gan tikai 26 miljonu lat apmērā. kas bija viens no Nacionālās apvienības arī priekšlikumiem. Tas tika noraidīts. Atgādināšu, ka iegūms no samazinātās PVN likmes atcelšanas elektroenerģijai būs 11,5 miljonu, ierēķinot, ka kopējā samazinātā likme tiks pacelta uz 12%. Nu, nezinu, vai kaut ko mainīs arī argumenti, kad tās augtajā saprašanās memorandā, kur parakstīja valdība veidojušās partija apvienības, pirms vēlēšanām tika pausta apņēmība saglabāt ne tikai likmes, bet arī grupas, kurām tās tiek piemērotas. Ar šo soli valdošie politiķi ir gatavi perspektīvā nelabvēlīgi ietekmēt visu tautsaimniecības attīstību dažu ministriju komforta saglabāšanas vietā. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un necelt likmi PVN-am elektroenerģijai. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Nacionālās apvienības priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav atturis 49. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāta Ņikiforova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Es atvainojos, ir atbalstīts.
Ir atbalstīts, jā. Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministra Vilku priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Deputāta Ņikiforova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Tātad atsauc. Jā.
15. Atsaukts.
16. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra Vilka 17. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts ministra kabineta 18. Priekšlikumā.
Un 16. Arī.
Tā, es atvainojos.
Deputāti neiebilst.
18. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, šim priekšlikumam atkal nav nekāda sakara ar fiskālo, ar budžetu fiskālo stāvokli, ko es varētu šeit vienkārši jums nokomentēt. Šobrīd attieksme pret uzņēmējiem bija sekojoša. 30 dienu laikā, kad uzņēmējs iesniedza savu nodokļu deklarāciju par pirmstaksācijas gada pēdējo periodu, viņam 30 dienu laikā valsts ieņēmumu dienas atmaksāja naudu. Un nevainīgi kaut kādā veidā ir pārkārtots pārveidot šī redakcija, un valdība ir šobrīd nostājusies pozīcijās, ka 10 dienu laikā, un liekas 30 un 10, it kā valdības priešlikums varētu būt labāks. Bet viņi ir izmainījis kaut ko citu. Nevis pēc deklarācijas, nodokļu deklarācijas iesniegšanas, bet 10 dienu laikā, kad vidi, tad valsts ieņēmumu dienas, ir apstiprinājis pārmaksāto nodokļu summu par taksācijas gadu. Nedefinējot, cik dienās tas jāizdara. Nepasakot, cik ilgā laikā tas notiks. Un šeit jautājums atkal ir vienkārši par birokrātiju. Un tādēļ es negribot kavēt jūsu laiku, es aicinu, lai paliek spēkā esošais regulējums, kurš ir pietiekami skaidrs un saprātīgs. Valsts ieņēmuma dienas 30 dienu laikā tiek skaidrībā, ko darīt ar šo uzņēmēju iesniegto nodokļu atmaksas deklarāciju un neatbalstīt valdības pozīciju, mainīt ne tikai dienu skaitu, kas būtu tas labākais, ja tā varētu notikt, bet iedodot valsts ieņēmumu dienestam bez termiņa šo pārmaksātā nodokļa summas atmaksas laiku, jo būs tagad atkarīgs, kad viņi apstiprinās. Es domāju, tā ir netieši slēpta kāda, vai iespējams pat arī koruptīva norma, kura liks visu laiku domāt, kā nu man tagad izturēties ar valsts ieņēmumu dienestu, lai nu viņi ātrāk apstiprina. Pirms tam nebija šādas vajadzības mēģināt zīlēt kafijas biezumos. 30 dienu laikā bija jāatmaksā, ja valsts ieņēmumam bija kāda, dienestam bija kādas pretenzijas, tie cēla šīs pretenzijas, un tad varēja iestāties citas procedūras. Mēs visi iestāmies par to, ka jāatvieglo ir dzīve uzņēmējiem tādā ziņā, ka mums jāmazina birokrātija, kas paverdzina, zināmā mērā paverdzina uzņēmējus ar milzīgām pierādīšanas un papīru kaudzēm. Šeit ir skaidrs piemērs, kad valdība vēl vairāk pasliktina, vēl vairāk dara apgrūtinošu šo te nodokļu saņemšanas un atmaksas kārtību. Es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu.
Par 39, pret nav atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts. Es atvainojos atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Politisko partiju apvienības vienotība frakcija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Es atvainojos. Ir atbalstīts. Jā.
Deputāti
un
piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Viss priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 38 atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts transporta līdzekļu nodokļu likums otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzām budžetam finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 148. Likumprojekts transporta līdzekļu nodokļu likums. Komisija ir saņēmusi 56 priekšlikumus. Pirmie 9 no tiem ir juridiskā biroja priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Šķēlem.
Es tikai gribēju vēlreiz pie pirmā priekšlikuma jums nolasīt, kā sauksies šis jaunais nodoklis. Es saprotu, ka ministra prezidents un finanšu ministrs ir ļoti aizņemts savstarpējā debatē un neko uztraukties, jo bezdarba pēdējā rādītāja, jūs zināt, ir atkal pieauguši, bezdarbnieku skaits ir audzis. Tātad šis likums turpmāk sauksies transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likums. Nu kaut ko vienkāršāku, latviskāku. Saprātīgāk un varbūt jaunu nodokļu likumu neieviesošu, mēs varētu izdomāt. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai Šķelskungs uzstāj uz balsojumu par pirmo priekšlikumu? Šķelskungs, jūs uzstājat uz balsojumu par pirmo priekšlikumu? Šķelskungs uzstāj uz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 19 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts, līdz ar to likuma nosaukums paliek iepriekšējā redakcijā. Turpinām ar otro priekšlikumu.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Imantam Parādniekam.
Vēlreiz sveiki. Vakar jau izdebatējām par akcijas, ne, vakar ne, tas bija kādu laiku atpakaļ par akcijas nodokli. kas bija kā alternatīva priekšlikums šīs te likmes celšanai, bet īpaši es vēlētos uzsvērt tieši šo pozīciju, kas attiecās uz motocikliem. Gribu minēt tikai dažas argumentus, kāpēc motociklu transporta ilgadējai nodokļu apjomam nav jābūt 24, nemaz nerunājot, ka vēl 48 latiem, kas ir ieplānot jaunajā projektā. Pirmais arguments ir samērīguma princips, jo nodokļu piemērošanas loģika ir balstīta uz diviem galvenajiem pamatkritērijiem, tā transporta līdzekļu masa un motora tilpuma apjoms. Kāpēc ir nolēmts diskriminēt vismaz 10 000 Latvijas aktīvo motobraucēju un piemērot motocikliem vienādu nodokļu likmi kā parastam automobīlim? Lai gan motocikls svēr vismaz 3-10 reizes mazāk un tā motora tilpums arī ir vairāk kārt mazāks. Bez tam motociklu lieto intensīvi tikai 4 mēnešus gadā, ja 1/3 no visu laika tiek lietot automašīnu. Vēl viens arguments ir motociklu pozitīva ietekme uz ceļu stāvokli. Loģika šajā jautājumā būtu vienkāršas un saprotama, ka motocikls ir transporta līdzeklis, kas ir vispiemērotākais, lai saudzētu ceļu infrastruktūru, un tāpēc maksimāli ir jāveicina šī transporta līdzekļa izmantošana atbilstošajā sezonā. Un nākošais arguments ir importa aizvietošana un vietējās ekonomikas sildīšana. Fosilo energoresursu taupīšana. Motociklis patērē 2-3 reizes mazāk degvielas nekā automašīna. Vēl viens arguments ir efektivitāte. Vienkārši rīdzinieku pieņēmums, jo vairāk būs Rīgā ielās motociklu, jo mazāk būs sastrēgumu. Un pēdējais arguments tā ir brīvība un laimīgi cilvēki. Atbildīgi motobraukšana dod cilvēkiem milzu prieku. Tā iemieso, zinām, brīvību, kas daudziem no mums pietrūkst no padomi birokrātijas sirkstošajā Latvijā. Mums visciešākā pārliecība ir tā, ka laimīgi un brīvi cilvēki spēj padarīt Latvijas zemi par tādu, kurā mēs novēlētu dzīvot saviem bērniem un mazbērniem. Tāpēc padomāsim 7 reizes pirms izdarīt kārtējo bezjēdzīgo muļķību, kas grauj uzticību jēgpilnai valsts nākotnē. Uzskatam, ka jebkuriem maksājumiem ir jābūt, pat šajā sarežģītajā periodā, ir jābūt samērīgiem un sociāli taisnīgiem. Zināmā mērā es piekrītu Šķēleskunga izteiktajam viedoklim budžeta komisijā diskutējot par šo lietu, kad noteikti vajadzētu nodalīt atsevišķi kvadraciklus, jo tie neietilps šī grupā. Bet iespējas izdarīt grozījumus mazliet vēlāk mums ir. Tagad atbalstīsim brīvus un laimīgus cilvēkus, motobraucējs, nepalielinot, samazinot viņiem nodokļu likmi. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līnekam.
Cienījamie kolēģi, cienījamies parādnieku kungs, jūs kā nedomājiet par motociklu nodokļu, tātad samazināšanu jūs jau tieši prasiet 18 lati, tas ir pa 6 latiem vairāk nekā normālam transporta līdzeklim motociklam līdz 500 kubikcentimetriem. Jo, nu, vismaz manos uzskatos, normāls transporta līdzeklis, pārvietošanās līdzeklis ir tiešām motociklis līdz 500 kubikcentimetru tilpumu. Nevis virs 1500, ja, tā kā patiesībā jūsu priešlikums ir daudz nedraudzīgāks pārvietošanās līdzeklim, nevis ekskluzīvam braucamrīkam.
Paldies, vārds debatēs deputātam Andrim Buiķim.
Ir jau skaisti, ka cilvēki ar 1500 kubikcentimetru motociklu brauc par Rīgu, un sevišķi, ja viņi brauc pa ielām ar ātrumu 80-90 km/h, es dzīvoju uz Lašplēšu un Čaka ielas stūra, un tur vienos divos naktī, nu tā laiši. Es domāju, ka tādu cilvēku var atļauties arī 48 latru samaksāt.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāti man parādnieku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāti Imanti parādnieki, priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāti Imanti parādnieki, priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
14. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisija daļēji atbalstījusi, priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, 15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 21. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
20. Vides ministra Vējoņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 21. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Budžeta un finanšu komisijas 21. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Vides ministra Vējoņa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 23. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Budžeta un finanšu komisijas 23. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Priekšlikums Partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, godātais ministrs prezidents kungs, piedodiet, bet skatoties uz šo budžetu un arī vērojot šodienas diskusijas, aizvien vairāk kļūst skaidrs, ka budžeta prioritāte ir tikai skaitļi, budžeta prioritāte ir lielās konsolidācijas un aiz tā pazūd viss pārējais, pazūd ģimenes, pazūd. Viss citas auditorijas dominē skaitļi un aizvien vairāk tas sāk atgādināt milzīgu ceļa rulli, kas, protams, dara labus darbus, rulē uz priekšu, tais pašā skaitā, nu kādam ir jācieš. Diemžēl šis kāds var būt neatgriezeniskā procesā. Mūsu priekšlikums nosaka par 50% samazināt nodevu par transporta līdzekļiem daudz bērnu ģimenēm. Transporta līdzekļu nodevu, kā mēs zinām, ir stipri palielināt, un lozungs ir bijis par tiem, kas brauc ar lielām mašīnām, tiem ir nauda, tie arī lai maksā. Te pašā laikā es vēršu uzmanību, ka mūsu valstī ir 38 tūkstoši daudz bērnu ģimenes. Protams, es pieņemu, ka viena liela daļa var tikai sapņot vispār par kādu transporta līdzekļu, bet viena daļa tomēr ir braukuši un gatavojās to darīt arī nākamajā gadā, un viņiem nepietiks ar Opel Corsa vai Hyundai Getz, ar mazu mašīnīti, kurā var ielikt vienu bērnu. Pārējos varbūt pēc kārtas jāved būs vienu otrdienu, nākamo trešdienu uz kaut kurienu. Tāpēc būtu tikai godīgi paskatīties atklāti uz lietas būtību un nediferencēt tādā mērā transporta līdzekļus, vismaz nosakot daudz bērnu ģimenēm pieklājīgas atlaides, un mūsu priekšlikums ir 50%. Es priecājos, ka valdība ir izmainījusi nostāju, pareizāk budžeta komisija ir aizgājusi vismaz līdz 20%, bet Barčas kundze, es klausījos krustpunkts, kurā jūs lielā saskaņā debatējāt ar visiem citiem, kas piedalījās šajā raidījumā, un teicāt, ka zaļie zemnieki vēl šo nav izdebatējuši, ka zaļie zemnieki arī uzskatīs, ka kad atlaidē jābūt daudz lielākai. Tāpēc es aicinu šodien vismaz, jo es redzu, ka ceļa rullis rullē tālāk un izņemot nosaukumu pārējā koalīcija, acīm redzot, vienkārši nobalsos tā, kā ir likts, vismaz izvērst debats un paskaidrot, vai 20% ir pietiekoši, vai ar to daudz bērnu ģimenēm būs izdarīts viss, lai nākošajā gadā arī viņi savus bērnus varētu aizvest uz skolu. Tāpēc Vienlaicīgi es aicinu tomēr atbalstīt mūsu priekšlikumu un nobalsot par visiem 50. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet ja runāt tā objektīvi par turpmākajiem, tad jāsaka, ka vislabākais ir Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums, jo tur ir precīzāk šī redakcija un arī tādu būtu pareizāk un vieglāk administrēt. Taču jebkurā gadījumā es aicinu balsot gan par šo, gan Zaļo Zemnieku savienības priekšlikumu, jo 20% tas nav nekas atvainojot. Finanšu ministra kungs, es nezinu, cik daudz jūs pazīstat tādu ģimeņu, kur ir 3, 4 un vairāk bērnu, un kuriem ir 10, 15 gadu vecs sagrabējis busiņš, ar ko viņi var knapi pārvietoties. Nu, ir deputāti, kur vienu pašu var braukt, tepat viens man pretīm sēž un smaida, bet tas nav pārmetums, viņš var maksāt, bet šī daudz bērnu ģimene nevar maksāt. Tā ka es aicinu tomēr atbalstīt šo, un ja šis netiek iebalsots, tad noteikti Zaļos Zemnieks neatteikties no savējā, jo šie 50% tomēr ir ļoti atšķirīgi no tiem 20.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 34, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
26. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
27. Ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti neiebilst.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums 28. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt 32. Priekšlikumu, informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu, ka pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļas 142. Pantu, sakarā ar to, ka vairāk deputāti neatradās savās sēdvietās, balsojot par likuma projektu transporta līdzekļu nodokļu likumus pirmo priekšlikumu, lūdzu šo priekšlikumu pārbalsot. Saskaņā ar kārtības rūļas 142. Pantu 1. Deputāts runāt par viens pret šo priekšlikumu, un jebkurā gadījumā jautājums, vai mēs pārbalsojam, ir jāizšķir balsojot. Pat cik runāt neviens nav pieteicies, tad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu pārbalsot pirmo priekšlikumu, tātad priekšlikumu par likumprojektu nosaukumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 31, atturas 6. Tātad lēmums ir pieņemts pārbalsot pirmo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 15, atturas 21. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Vucānkungs, turpinām ar 32. Priekšlikumu.
32. Priekšlikums, deputāta Pimenova priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamies deputātis, godētie deputāti. Esam izskatījuši jau 31 priekšlikumu šajā likuma projekta un priekšā ir vēl 25. Mans priekšlikums dot iespēju ietaupīt laiku un neskatīt visai sarežģītus priekšlikumus, kas seko. Es ierosinu izslēgt no likuma projektu vienu no divām svarīgām nodaļām un proti uzņēmēju vieglu transporta līdzekļu nodoklī. Latvijas likumdošana nav nodokļa, kurš būtu kritizējums pēdējā gada laikā vairāk, kā uzņēmēja viegla transporta līdzekļa nodoklis. Uz tādu ministrēšanas sarežģītību mēs uzradījām vēl pērnā gada decembrī, un tie pareģojumi piepildījušies visai pārliecinoši. Budžetu un finanšu komisijas sēdes laikā mēs uzzinājām no attiecīgas ministrēs pārstāvjā, ka taksācijas gada ir saņemta apmēram 1/6 daļa no ieplanotā nodokļa summas. Tas tikai pierāda, ka nodoklis tās, ka viņam bija izveidots pēc savas administrācijas procedūras, ir nebija pārdomāts un patiesībā arī parakstīja sev izdevam melno zīmi. Komersanti uztver šo nodokli ar zobu griešanu aiz dusmām. Uzņēmējiem ar mazu apgrozījumu patiesībā šis nodoklis var būt noteicošs lēmumā pieņemšana turpināt vai neturpināt savu rosību. Pastāv mazi uzņēmēji, īpaši individuāli komersanti, kuriem vieglais transporta līdzeklis ir vienīgais tātad rīks, ar kuru viņi patiesībā nodrošina savu darbu. Un īpaši laukos, piemēram, ka man piezvanīja un teica, ka divi vīrieši vēt celmus no mēža ar veca automobīli, un ja viņam tagad būs jāmaksa 360 latus gadā, tas patiešām būs viņam treciens. Atbrīvošanas procedūras ir iespējamā, ir paredzēta likuma projekta, bet tā ir ļoti sarežģīta. Un tas ir iespējama, ja uzņēmējs salasīs dokumentus, kuri pierādīs, ka transporta līdzeklis ir izmantots tikai esentiskām vajadzībām. Šī procedūra prasa arī smalku administrēšanu. Es jau nerenāšu ilgi par to, ka ir nepieciešams uzstādīt GPS ierīci, lai tomēr kontrolēt maršrutus. Mana priekšlikuma būtība un iemesls ir sekojošs, tomēr nepiemērot, uzņēmēju vieglu transporta līdzekļu nodoklī, bet fiskālos ieņemumus nodrošināt savādāk. Un par to jau mēs šodien runājām, kad apspriedām akcizes nodoklī. Tomēr ar akcizes nodoklī mēs varam nodrošināt to pašu efektu, kuru mēs tagad vēlamies nodrošināt, ko mums piedāvā nodrošināt, ieviešot vai turpināt, piemērot šo konkrētu nodoklī. Šis nodoklis ir klaišs, birokratiskā atrisinājuma piemērs. Patiesībā tas nedot nekādu fiskālu rezultātu, jo atkārto to pašu ceļu, kuru mēs esam jau izgājuši iepriekšējā taksācijas gadā. Es tāpēc aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un turpmāk realizēt to neskatoties pārējos priekšlikumus, kas ir likumā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Ēnaram Cilinskim.
Godājumie deputāti, papildus tiem argumentiem, ko Pimeno kungs pieminēja, ir vēl viena lieta. Un proti, tas šobrīd iestrādātais punkts par to, kad tas attiecās uz komersantiem, bet visiem visos citos gadījumos neattiecās. Un es saprotu, protams, ka no fiskālā viedokļa vai vēl kaut kā tā no iekasēšanas viedokļa tur ir savu loģiku, bet tas parāda faktiski to netaisnību. Un tieši tā netaisnība ir tā, kas varbūt gan komersants, gan iedzīvotājs un sabiedrība kopumā tracina vairāk vēl nekā šī pati summa. Un tas ir vēl viens arguments, kamdēļ, manuprāt, būtu pareizi no šī nodokļa attiekties pavisam. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Andrim Šķēlim.
Godārie kolēģi, es domāju, un cerēju, ka Cilīnas kungs varbūt izvērtīs plašāk, bet viņš tā ļoti pieklājīgi un inteliģenti palika pie ļoti šaura savas argumentācijas. Tad, kas šeit ir rakstīts, skaidri un gaiši, ka valsts par savām dienesta mašīnām nemaksās šo nodokli. Maksās tikai privātais sektors. Pilnīgi skaidri un gaiši. Ir līdzīgi un ir vēl līdzīgāki. Viss, kas ir rakstīts Orvelā, šai priekšlikumā ir priekšā, skaidri redzams. Es tādēļ domāju, ka ir jēgas ieklausīties tajā, ko teica priekšlikuma autors Pimenov kungs, gan tas, ko minēja Cilīnas kungs. Es domāju, ka valstī no tā nerastos nekāds fiskāls zaudējums. Kādā ziņā? Ja valsts pa savām lepnējām automašīnām vai pašvaldības nomaksātu šo nodokli, tad, protams, tas aiziet valsts budžetā. Un valstī rodās atkal iespēja viņu tērēt tur, kur valsts grib. Tur ir neitrāls slodz. Attiecībā pret to, ja valsts kļūst maksātājs, tur ir neitrāls slodz. Bet ko tas dotu pozitīvo? Tas dotu pozitīvo, ka katru reizi iestādes vadītājs, domājot par savu nākošā gada iestādes budžetu, skatītos, vai tiešām ir jābrauc ar tik lielu mašīnu, tik lepnu mašīnu, jātērē tik daudz un tā tālāk un tā tālāk. Bet tagad visa tā iepriekšējā stāsta ietvaros, kas ir bijis ar neveiksmīgo nodokli vai nodevu, pareizāk sakot, kur pirms tam mēģināja valsts iekasēt, mēs esam pateikuši, jā, valsts pašvaldības, to mēs noliekam malā, tie nebūs šī nodokļa maksātāji. Redziet, kāda ir skaitļi šim dienesta auto iekasējumam? Varbūt vēlreiz, lai būtu skaidrs, to mums budžeta komisijā Finanšu ministrijas ierēģi noprecizēja. Tātad bija plānots 2010. Gadā iekasē 38 miljonus. Iekasē 4. Nu, derētu vismaz kādam atzīt, ka tā bija izgāšanās, un tāpēc varbūt ieklausīties arī tajā, ko runā Pimenov kungs, un nemēģināt darīt līdzīgas kļūdas. Jūs ticiet man, netiks iekasēta atkal tā milzīgā summa, ko jūs plānojat. Kādēļ es domāju, ka vispār šis nodokļa likums un regulējums nav veiksmīgs, ko valdība ir piedzis. Varbūt vēl viens arguments. Automašīna nodokli, protams, tādā veidā, kā viņš tagad nosaukts, es domāju, neviens no jums nespēs atkārtot šī nodokļa nosaukumu bez piecreizējas iemācīšanās no galvas neviens. Sauksim viņu vienkārši automašīna nodoklis. Šo automašīnu nodokli maksā tie, kas reģistrējuši, bet nemaksā tie, kas brauc savu Latvijas teritoriju. Ja, teiksim, tūristi atbrauc, viņi šeit pavada divas nedēļas un tad brauc uz kādu kaimiņu valsti, viņi nemaksā šo nodokli. Ja būtu tas, par ko aicināja gan visu Latvijai, gan par labu Latviju, gan saskaņas centra deputātu, un mēs būtu attiecinājuši uz akcijas nodokli, tad tie būtu samaksājuši arī caur akcijas, un fiskālais iegums būtu lielāks. Jo uzturoties pietiekam ilgu laiku Latvijā ar Latvijā nereģistrētām automašīnām, caur paaugstinātu akcijas nodokļa piemaksu, mēs būtu gūši lielāku fiskālo efektu. Tagad mēs izveidojam situāciju, ka tie, kas ir īslaicīgi Latvijā, tātad īslaicīgi es saprotu ilgāku laiku par vienu bāku tilpumu, tie nepiedalīsies šī nodokļa nomaksā. Un tas nav pareizi. Viņi brauks pa Latvijas auto ceļiem, viņi lietos mūsu infrastruktūru, bet viņi nepiedalīsies šīs, ja tā var teikt, satiksmes nodevs vai satiksmes nodokļu maksāšanā. Tādēļ es aicinu atbalstīt Pimenov kungu priekšlikumu un izslēgt ārā. Šīs nav taisnīgs regulējums, viņš nesasniegs fiskālo efektu un katrā gadījumā mēs palaižam garām iespēju iekasēt naudu tur, kur viņa ir. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātā Ilzē Viņķelē.
Īsts komentārs dienesta auto izmantošanu aizliedz likums par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu privātām vajadzībām dienesta auto nav izmantojams un aicināt ieviest nodokli, kas piemēram par 20 latiem atļautu ministru kabineta locekļiem vai saimas deputātiem izmantot milzīgā apjomā dienesta auto būtu amorāls un nepareizs.
Debats beidzam. Ķēles kungs, Jā, tas gan es biju vienīgi pateicis, ka debats beidzam. Ok, lai nebūtu diskusijas, jums ir akurāti divas minūtes, bet nu, esiet lūdzu tik laipnas un nu, piesakieties nākošais laicīgi.
Sēdes vadītāji kungs, protams, jūs iepriekšējā parlamentā esat uztrenējuši šo vadības stilu un, protams, esat spējīgs opozīciju laika režīmā mēģināt dzīt vēl mazākā iespējā kaut ko debatēt. Pavisam īsi, ko es gribētu šeit pateikt, Viņķels kundzei, valstīs, kurās nav šāds te nodoklis, ir izdarīts attiecībā pret valsts un pašvaldību iestādēm pilnīgi savādāk. Kā piemēram Dānijā, citā krāsā ir valsts un pašvaldību iestāžu numuri. Pilnīgi elementāri, pilnīgi skaidri. Tur nav vairs debats. Sestdienā, svētdienā aizbrauciet pie jebkura lielveikala, valsts ieņēmuma dienests apskatās, kas tiepa kādas krāsas numuriem un var izdarīt pilnu uzrēķinu, pilnā apjomā un knāps un visi pārējie var darboties rokas atlocīšu. Tagad mēģina tur nomaksājot 20 latus braukt, kur visādā ziņā attaisnoties. Aicinu atbalstīt šo te likumu kā nepilnīgu un vispār noņemt nost no dienas kārtas.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, joprojām apgalvošu to, ka opozīcija cenšas panākt situāciju, kad uz dārgām un lielām mašīnām nodokļi tiek samazināti. Nu, pareizāk sakot, netiek paaugstināti tā, kā šobrīd to valdība ir iecerējusi. Ja jūs Minējās Čēles kungs Dānijas piemēru, tad Dānijā, lai iegādātos greznu džipu, nodokļos ir milzīgas summas jāpārmaksā, milzīgas. Nec Norvēģijā, nec Dānijā greznām mašīnām nevizinās tāpēc, ka tur ir ļoti lieli nodokļi uz greznām mašīnām. Arī dagviela tur pietiekami augstā cenā. Protams, tur ir arī situācija, ka valsts vai nu, publisko iestāžu mašīnas ir ar citām numuru zīmēm, lai varētu viņus identificēt, bet jebkurā gadījumā mūsu nodokļi. Iepratīm Šķēles kunga pieminētajiem Dānijas nodokļiem par greznām automašīnām ir niecīgi.
Paldies, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Godāti kolēģi, es tikai gribētu ar vienu frāzi atgadināt, ka runa tagad ir tikai par uzņēmēju vieglu transportu līdzekļu nodokli. Es rosinu skatīt tagad domāt par to otro daļu, kas jau ietvērta likuma projektā. Visus iepriekšējos priekšlikumus mēs jau esam izskatījuši un pieņēmuši vai nav pieņēmuši, kā tur bija. Bet tagad mēs runājam par tiem automobiļiem, kas uzskaitīts kā uzņēmēju vieglas transporta līdzekļi. Paldies!
Paldies.
Es vienkārši šo vēlreiz savu priekšlikumu atbalstīt. Paldies jums.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputātu Pimenovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 38, pret 49, atturs 3, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
40. Juridiskā biroja priekšlikums komisija daļai atbalstījusi. Priekšlikums iekļauts, daļai iekļauts komisijas 43. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
41. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisija daļai atbalstījusi un iekļāvusi komisijas 43. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
42. Ministru kabineta priekšlikums komisija daļai atbalstījusi un iekļāvusi komisijas 43. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
43. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisija daļai atbalstījusi un iekļāvusi komisijas 45. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
46. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
45. Mums vēl bija atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstījis.
45. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
46. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
47. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
49. Juridiskā biroja priekšlikums tātad ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 51.
Deputāti neiebilst.
50. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, bet šķiet, ka nav balsojums.
Kurā gadījumā deputāti piekrīt?
Mm-hmm. 51. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Finanšu ministra Vilka priekšlikums. Komisija daļai atbalstījusi un iekļāvusi komisijas 53. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
53. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 56. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ainaram Šleseram.
Godājumie kolēģi, šeit ir bijuši ļoti interesants debats, bet, ja tā godīgi, es domāju, ka daudz Latvijas iedzīvotāji šo likumu tā bez īpašas tādas sagatavošanās nespējas pat nosaukt, kas tas ir par likumu. Varbūt kāds saņems kādu Ziemassvētku mantiņu no Salavečiem, viņš iemācīs šādu nosaukumu, tad transporta līdzekļu nodokļu likuma vietā mēs tagad sauksim transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumu. Es domāju, ka valodniekiem noteikti būtu kaut kas sakāms, bet man šķiet, ka mantiņu kādu noteikti no Salavečiek viens dabūs, kas to nosaukumu varēs tā bez lasīšanas nosaukt. Bet ja tā pavisam nopietni, tad skatoties visu šo tabulu ar visām tām masām un piekabēm un tā tālāk, man šķiet, ka šis likums vienu pozitīvu efektu gan dod. Ekonomika tiks sildīta, jo noteikti ļoti daudz cilvēku griezīsies pie augsta līmeņa juristiem, advokātiem, lai saprastu, kas no viņiem tiek gaidīts. Jo ticiet man, visi šie aprēķini ir gana sarežģīti. Bet jautājums, kāpēc šis likums šādā formā mums ir nepieciešams un ko mēs gribam panākt? Man šķiet, ka tā galvenā lieta, kas tiek aizmirsta, ir tas, ka šai naudai ir jāatgriežas nozarē, kas ir saistīta ar autotransportu. Un laikā, kad šī budžeta stādīšanā tiek noņemti 9 miljoni latu no autoceļu uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem, saucot, ka tā ir konsolidācija, jautājums, vai gadījumā, šajā gadījumā mums nevajadzētu vispirms tiešām, kā jau es teicu iepriekš, atgriezt to naudu, kas ir noņemta autoceļu fondam, pateikt, ka tā nauda tiek atgriezta atpakaļ nozarē un ka šī nauda arī tiks novirzīta konkrētai nozarei saistībā ar autotransporta, kā teikt, nozari un autobraucējiem tādā.
Šlesarkungs, es atgādinu, ka starp lasījumiem var runāt tikai par priekšlikumu. Šodien, jūs runājat par visu likumu projektu.
Šodien izskatās, ka pārliecības par to nav un tieši tāpēc balsot par šo konkrēto priekšlikumu ir diezgan bezjēdzīgi, jo gala rezultātā mēs, protams, sauksim, ka tas ir priekšlikums, kādā veidā uzlabot budžetu, kādā veidā padarīt situāciju skaidrāku. Man šķiet, ar visām šīm normām, ar kurām mēs pieņemam, situācija kļūst vairāk neskaidra nekā skaidra. Tā kā man šķiet, ka pieņemot šo budžetu, mums attiecīgi tad, kad būs atvērts jaunais jau budžeta likums pēc mēneša vai diviem, kā to prasa starptautiskie aizdevēji, vajadzēs padomāt, vai tomēr nevajag šīs lietas vienkāršot. Jo ticiet man, Ja jau reiz deputāte nespēja iegaumēt jaunā likuma nosaukumu tā bez ieskatīšanās pierakstos, es domāju, ka parastiem iedzīvotājiem mēs tikai sarežģījām dzīvi. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Es saprotu, ka neviens neuzstāj uz balsojumu par 58. Juridiskā biroja priekšlikumu. Deputātiem tātad nav iebildumu par šo priekšlikumu. Acīm redzot, mums jābalso par visu likuma projektu kopumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu transporta līdzekļu nodokļu likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 37 atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par valsts budžetu 2011. Gadam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu 166E. Budžeta komisija likumprojektā ir saņēmusi 174 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 35 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē un brīvību LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais partija apvienības.
Tomēr deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Nacionālās apvienības priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 33 pret 51 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 35 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 52 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ministra kabineta priekšlikums ir tātad atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Astotais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, var debatēs deputātam Edgaram Zalānam.
Godātie kolēģi, es nezinu, kuriem no jums dažiem es skatos ir atvērts. Šis priekšlikums numur 10, varbūt ieskatieties viņā. Tie, kam nav, es nolasīšu, tātad mūsu priekšlikumu. Tātad mēs ierosinām. Desmitajā priešlikumā attiecībās 55. Panta pirmo daļu ir redzams skaidri. Finanšu ministrs nevēlāk, kā 2011. Gada 1. Aprīlī rakstveidā iesniedz saimē ziņojumu par pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2013. Gadam izpildi. Šā ziņojuma kopijas nekavējoties iesniedz deputātiem. Otrais. Prezidijas ikgadējo ziņojumu par pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. 2013. Gadam izpildi iekļauj saimes sēdes darba kārtībā neagrākā 10 stundas un nevēlākā 20 dienas. 10 un nevēlākā 20 dienas pēc tā iesniegšanas. Trešais, izskatot saimes sēdē finanšu ministra ziņojumu par par pasākumu plānu ekonomiskā apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. Izpildu, finanšu ministrs ziņo par to, pēc tam tiek atklāts debats. Tā kā man, es neesmu budžeta komisijas loceklis, man nebija iespēja nekādā veidā dzirdēt šo debatu, man īsti nav skaidrs, kāpēc šis priešlikums nav atbalstīts. Šeit nevienu reizi nav bijis ne premjers šodien, ne finanšu ministrs. Es domāju, ka būs paldies tādā gadījumā, es gribētu dzirdēt no jums, abiem diviem vai no viena no šiem kungiem, kāpēc šāds pilnīgi racionāls priešlikums, kurš vienkārši valdībai liek saimai atskaitīties par to, kādā veidā tiek apkarota ēna ekonomika, kādēļ šāds priešlikums nav atbalstīts. Godājumie deputāti, es neredzu problēmas neatbalstīt šo priešlikumu. Lūdzu, atbalstiet to. Tas pilnīgi nekaitīgs ir attiecībā uz koalīcijas darbību, bet ir ļoti pozitīvs attiecībā uz ēna ekonomikas atkarošanu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ēnaram Cilinskim.
Godājumie deputāti, patiešām īsti nevar saprast, kāpēc pat šāda veida opozīcijas priekšlikumi netiek atbalstīti. Jo īstenībā šis plāns eksistē, protams, un tad par to arī Saeimas komisijā un konkrēti publisko izdevumu un budžeta un revīzijas komisijā šis plāns tika skatīts. Nu, un, tur, protams, ministri neierodās, tur ierodās ierēģiņi, un tad, ko mēs konstatējam? Pirmkārt, mēs konstatējam to, ka vispār īsti neviens nezina, kāds ir ēna ekonomikas īpatsvars, katrs no ierēģiņiem mētājās ar citiem skaitļiem, un tad tas pamazām saruka, diskutējot no ierēģiņa uz ierēģiņu no 40-17%. Tālāk mēs konstatējām, ka veselai rindai pasākumu termiņi ir nokavēti, Nu, valdība solīja, kad protams, saraus un tie pasākumi tiks īstenot. Nu, es domāju, ka katrā gadījumā, ja šis jautājums tomēr tikt izskatīts Saeimas sēdē, un tas būtu jau iepriekš zināms, tad ierēģi droši vien arī šo darbu saraut un vismaz kaut kādā veidā šos pasākumus censtos īstenot saulaicīgi. Un, lai man nebūtu jākāpi šeit uz tribīnas vēl vienu reizi, es gribētu arī aicināt atbalstīt 15. Nacionālās apvienības priekšlikumu, kur ir līdzīgs priekšlikums, lai valdība tomēr ziņotu par struktūrālajām reformām. Mēs esam pa viņām ļoti daudz dzirdējuši, un es domāju, ka viņas ir ļoti svarīgas, un tāpēc mums viņas arī vajadzētu uzklausīt, kā viņas tiek ieviestas arī no Saeimas tribīnas pie tam regulāri. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ainaram Šlesaram.
Godājumie kolēģi, godājumais premjerkungs, godājumā Elertas kundze, pirms kādu laika šeit pie Saeimas cilvēka lietussargiem stāvēja un teica atlaist Saeimu, jo ir nepieciešams godīgums Saeimā, lai viss būtu caurspīdīgs. Un tagad, tad, kad opozīcija lūdz valdību iesniegt pārskatu par to, kā notiek cīņa ar ēnu ekonomiku, diemžēl kaut kā tie lietussargi kaut kur ir nobāsti maliņā, neviens viņus neredz, varbūt tāpēc, ka pārāk vēsts šodien ir, sniegs, varbūt vajag kaut kādu citu protesta formu izdomāt, bet pirms brīža es dzirdēju, ka bija neizpratne par to, kāpēc mums ir slēgtie balsojumi, ka visam ir jābūt atklātam, bet tajā brīdī, kad opozīcija lūdz nosaukt tos cilvēkus, kuri ir balsojuši pret bērnu politikas realizēšanu valstī.
Šlēsar, par desmito priešlikumu lūdzu.
Un priešlikums ir sekojošs. Man šķiet, ka ir jāizdara viss iespējamais, lai tomēr kaut kādā veidā vārdi, kuri tiek teikti no pozīcijas puses, arī tiek pēc tam dzīvē realizēti. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodien ir tas brīdis, kad par šīm lietām, kādā veidā apkarot ēnu ekonomiku, būtu jāpasaka premjeram, ka šajā jautājumā mēs esam gatavi ziņot, ko mēs darīsim,
Un citādi mums nāksies tiešām varbūt meklēt tos lietus sargus un kaut kādā veidā nākt un šeit organizēt kādu protesta akciju, lai kaut kādā veidā sabiedrība uzzinātu, kāds ir šis reālais rīcības plāns, jo citādi sanāk tā, ka mēs te strādājam ļoti ilgi, debatējam pa daudzām lietām, tikai jautājums ir viens, kā tad mēs apkarosim šo ēnu ekonomiku? Un man šķiet, ka kaut kā pārmest, ka mēs prasam kaut ko par daudz, ir nepareizi, jo mums ir tiesības prasīt rīcības plānu, jo pašā sākumā, sagatavojot budžetu, bija parādījušies cipari 5 miljoni, pēc tam 15 miljoni tiks iekasēta, pēc tam 60 miljoni, pēc tam varbūt vēl kāds cits cipars parādīsies, bet reālā lieta ir tā, nav jau netiek atšifrēts, no kurienes šis konkrētais cipars nāk, no kādas pozīcijas, caur kuru nodokli viņš tiks iekasēts. Un kā jau šodien izskanēja, ja vidēja Eiropā ēnu ekonomika varbūt kāda 14% un Latvijā tie 30-35%, tad man šķiet šodien principā nevis pat finanšu ministram, bet premjeram būtu jānāk un jāziņo, kā notiek šī cīņa ar ēnu ekonomiku. Un tieši tāpēc mēs šodien aicinām premjeru tomēr šajā jautājumā piekrist opozīcijai un nodrošināt balsojumu tā, lai Saeima varētu saņemt pilnīgu pārskatu par to, ko valdība ir izdarījusi līdz konkrētiem datumiem. Jo ne tikai parlamentam un parlamenta opozīcijai tas jāzina. Tas jāzina Latvijas sabiedrībai. Mēs neko vairāk neprasam. Un pats galvenais, ka šis konkrētais likuma projekts nekādā gadījumā neietekmē nākamā gada budžetu. Un līdz ar to šodien pieņemt jums lēmumu pateikt, mēs nāksim un ziņosim, man liekas, tas tikai būtu viens labs žests, ņemot vērā to, cik opozīcijas priekšlikums jūs šodien esat pēdiņās atbalstījuši. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Godēti kolēģi, es labi saprotu, Zelenā kunga uzbrinu sakarā ar to, ka valdības koalīcija nevēlas saistīt finanšu ministru ar nepieciešamību iesniegt Saeimai ziņojumu par pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai, jo šī likumprojekta nākamajā priekšlikuma numuru 11 valdība vēlas uzdot finanšu ministrie, tad valsts ieņemumu dienestam nodrošināt papildu ieņemumu iekasēšanu 45 miljonu lato apmēram virs 11. Gada valsts budžeta planotajiem valsts ieņemumu dienestu administrētajiem valsts budžeta nodokļu un nenodokļu ieņemumiem realizējot ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumus. Tad, ja ne šajā rakstiskā ziņojumā, tad no kāda dokumenta mēs uzzināsim, ka tāt valsts ieņemumu dienas izpildīja valdības uzdevumu. Izskatās, ka tomēr apvienības par labu Latviju frakcijas priešlikums ir tieši saistīts. Pat ar to nākamo priešlikumu mēs vēl skatīsim. Un līdz ar to es domāju, ka tas ir visai būtu sakarīgi tomēr atbalstīt skatīto priekšlikumu, jo tas ir ļoti loģiski saistīts ar visu turpmāko dokumentu norīzes skatīšanu. Paldies jums!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā deputāts Rēris.
Kolēģi, mēs izskatījām šo lēmumu, šo punktu arī komisijā, un praktiski, kā jau te daži deputāti atzīmēja, ka ir jau patreiz iespēju šo šādu kā lēmumu jautājumu par nelegālās ekonomikas apkarošanu, gan arī cits jautājums izskatīt esošā kārtības roļu ietvaros. Un kā labi pateicis deputāts Cilinskis, šāds darbs jau notiek gan publisko un izdevuma revīzijas komisijā, gan arī budžeta komisija skatīja šo lēmumu projektu, šo plānu pēc jaunā gada, bet arī patreizējā kārtības rulī ir iespēja punktā 118.2. Prim ir iespēja šādu lietu sasaukt, tā kā es aicinātu vienkārši deputāts izmantot jau esošos normatīvos aktus, lai normāli strādātu gan plenāru sēdēs, gan komisijās. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par 10. Partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 48, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.